po 10. verš 3. kapitoly. Prvá epištola Tesaloničanom, 2. kapitola od 13. verša po 10. verš 3. kapitoly. Lebo sami viete, bratia, o našom príchode k vám, že nebol daromný. Ale hoci sme aj predtým mnoho pretrpeli a boli pohanení, ako viete, vo Filipách, odhodlali sme sa smele vo svojom Bohu hovoriť vám evanjelium Božie v mnohom boji. Lebo naše napomínanie nepochádzalo z bludu ani z nečistoty, ani sa nedialo v lesti. Ale ako nás Boh uznal za hodných byť poverenými evanjeliom, tak hovoríme nie ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúša naše srdcia. Tak mi prepáčte. Od 13. A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že príjmuc od nás slovo zvesti Božej, neprijali ste slova ľudí, ale ako je pravda slovo Božie, ktoré aj mocne pôsobí vo vás veriacich. Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkvi Božích, ktoré sú v Judsku, v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov, ako aj oni od Židov, ktorí aj pána Ježiša zabili, aj svojich vlastných prorokov, aj nás prenasledujúc vyhnali a Bohu sa nelúbia a sú protivní všetkým ľuďom. A bránia nám hovoriť pohanom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich hnev Boží ku koncu. Ale my, bratia, osirotejúc násilným odlúčením od vás na krátky čas, tvárou, nie srdcom, tým viacej sme sa usilovali vidieť vašu tvár s veľkou túžbou. Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, i raz, i dva razy, ale nám prekazil Satan. Lebo veď, kto je našou nádejou, alebo radosťou, alebo korunou chlúby, či azda nie aj vy pred našim pánom Ježišom Kristom, keď príde. Lebo vy ste našou slávou a radosťou. Preto nemôžuc ďalej vydržať, volili sme byť zanechaní v Aténach sami a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery, aby sa nikto nepohnul v týchto súženiach, lebo sami viete, že na to sme. Lebo aj keď sme boli u vás, hovorili sme vám vopred, že budeme mať súženie, ale ako sa aj stalo, ako viete. Preto i ja, nemôžuc ďalej vydržať, poslal som, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nejako nepokúšil pokúšiteľ a naša práca by bola nazmar. Ale teraz, keď prišiel Timoteus od vás k nám a doniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že máte vždycky dobrú rozpomienku na nás a že túžite nás vidieť tak, ako aj my vás, preto sme sa potešili, bratia, nad vami pri všetkej svojej tiesni a pri všetkom svojom súžení vašou vierou, lebo teraz žijeme, keď stojíte v Pánovi. Lebo akou vďakou sa môžeme odplatiť za vás Bohu, za všetku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás pred svojim Bohom. Dňom i nocou preveľmi prosiac, že by sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere. Prosím, bratek, na zatiaľa.
Milí bratia, milé sestry, máme pred sebou mladý zbor, ktorý musí čeliť rozličným problémom, ktoré prichádzajú do života tohto zboru a do ich osobných životov. A máme tam apoštola Pavla a jeho starostlivú lásku. Celý ten príbeh je vyjadrením tej starostlivej lásky k tomuto spoločenstvu. Pretože úskalia života niekedy prinesú veľmi zložité chvíle, kedy človek začne pochybovať o tom, v čo verí, prečo verí a kde je vlastne pôda pod nohami, na ktorej má stáť. Mal som priateľa, s ktorým sme stáli na uliciach a s ktorým sme hovorili o pánovi Ježišovi Kristovi. Hovorili sme evanjelium ľuďom, ktorí ho nepoznali. A ten človek dnes, ten môj priateľ, kvôli sklamaniam a prenasledovaniu v rodine, sa vzdal viery a teraz bojuje proti Kristovi. Stane sa nám, že na križovatkách života častokrát poblúdime, alebo nevieme smer. Naše životy sú putovania, na niečo sa v tom živote tešíme, niečoho sa bojíme, ale neradi blúdime. Častokrát sa cítime bezradní a slabí, najmä keď doliehajú na nás rozličné vonkajšie okolnosti. A preto potrebujeme stále nájsť správny smer a pevnú pôdu pod nohami. Na ceste života potrebujeme aj také tabule alebo si všímať také drobnosti, ktoré nám pomôžu sa orientovať v spleti všetkého. A v tejto časti sú úžasné detaily, ktoré nám pomáhajú ísť správnou cestou. Pavol sa tu objavuje v nádhernom svetle ako ten, kto sa z láskou stará o tých, ktorým kázal evanjelium a má záujem o to, aby to s nimi dopadlo dobre. A to prvé, čo sa pred nami odkrýva, je, že starostlivá láska pozná moc Božieho slova. On mal starosť o prácu Božieho slova v živote kresťanov. V 13. verši Pavol ďakuje Bohu za to, že oni prijali Božie slovo. Celé dni aj my sme ovplyvňovaní slovami človeka, ktoré nás svojím spôsobom ovplyvňujú. Častokrát počúvame tieto slova a uveríme im. Ale tu ide o Božie slovo, ktoré v ich srdciach niečo robilo a tvorilo. Počúvame Božie slovo a otázkou je aj dnes, čo s nami to slovo vykoná. Čo urobí v našich srdciach? Modlíme sa za oživenie, za prebudenie, poznáme pravdu, lebo ju počúvame roky, túžime po láske vo vzťahoch, túžime po pokoji pre zlomené duše, ale prečo sa nevieme pohnúť z miesta? Bože slovo musí z našich uší do našho srdca zobrať Duch Svätý. A ľudské srdce sa tak stáva potom citlivým na lásku a milosť a prácu Božej milosti v nás. Čo sa vtedy deje, keď Božie slovo začne v nás konať, pracovať v živote kresťana? To prvou vecou je, že začne nám ukazovať na pravdu, na skutočný stav nášho srdca. Začne vylievať nádobu nášho srdca, ktorá je naplnená našim egom, hriechom, špinou a otvára naše srdce pre Božieho ducha. To už som aj v stredu a štvrtok povedal, že naplneniu Božím duchom musí predchádzať vyprázdnenie nášho srdca našim ja. Aby nami vládol Boží duch, musíme vyliať túto nádobu hriechu, aby sme boli naplnení prítomnosťou Božieho ducha. Tam, kde je prítomný duch Boží v nás, je viditeľné v tom, že začneme žiť a poslúchať Božie slovo. To nás vedie nie k rečiam o pokáni, ale k pokániu a k uchopeniu milosti a lásky. Ak Božie slovo skrze Ducha Svätého v nás začne pracovať, tak nás začne meniť. Na jednej strane, keď sa pozeráme na život Tesaloničanom, tak vidíme, čo sa s nimi stalo. Žili v pohanskom prostredí, uctievali cudzích bohov a práca Božieho slova, Duch Boží, ktorý zobral Božie slovo, urobil prvú vec, ktorá bola veľmi bolestivá. Začal ich meniť, transformovať. My sa bojíme tej práce, lebo tá práca je bolestivá. Keď Duch Boží sa nás cez Božie slovo začne dotýkať, tak sa začne dotýkať práve tých citlivých miest. Miest našich hriechov, našich pádov. Začne pracovať na pravde, ktorej veríme, či naozaj vyznávame Ježiša Krista. Alebo začne pracovať a odhaľovať náš charakter. Ako to s nami je. Nuž povie nám, si sebec, alebo si pyšný, si smilník, alebo pokrytec. Ak chceme prácu Božieho ducha medzi nami, ona vždy začína v nás, tak ako začínala v nich. Božie slovo začalo meniť ich životy. Privedie nás k pravde Božie slovo a odsúdi nás. Odsúdi hriech v nás. Dotkne sa toho, čo nie je v poriadku. Ak chceme prítomnosť Božieho ducha, tak musíme rátať, že to bude bolieť práve nás, nie toho druhého. Boží duch začne pracovať na nás. On začne pracovať na mne. Keď prijímame Božie slovo, tak Duch Svätý vo svojej moci transformuje moje vnútro. Preto mnohí neradi počúvajú Božie slovo a nechcú žiť podľa neho, lebo to znamená, že budú úplne zmenení a budú vedení k pokániu. Lebo Boží duch cez Božie slovo začne celkovú diagnostiku našich životov. Chceme tento pravdivý obraz o nás? Chceme túto prácu Božieho slova v nás, že nás bude odhaľovať? Boží duch pracuje Božím slovom tak, že odhaľuje, kto sme. Ak chceme oživenie a prebudenie, tak potrebujeme prijať slovo Boha, ktoré bude v nás pôsobiť jeho mocou. A to je prvá vec, ktorú robí Božie slovo. Pôsobí v nás zmenu. A čo to bude mať za dôsledok? Prinesie úplný obrat v našich hodnotách, v našich postojoch, ovplyvní celý náš život. Prinesie to úplnú zmenu toho, kto som. Bol som dieťa tmy, stal som sa Božie dieťa. A toto je prvá vec, o ktorej tu hovorí Pavol veľmi jasne, čo robí Božia moc v srdciach Božích detí. Chcete toto, Boží ľud? Chceš to ty i ja? Chceme to my, aby nás Božie slovo odhaľovalo? Pavol hovorí, vy ste prijali Božie slovo a ono začalo vo svojej moci niečo robiť vo vás. Čo sa zmenilo? Tá druhá strana Božej moci, alebo Božieho slova a jeho moci je, že to Božie slovo pozbudí, dvihne, dá novú nádej bez nádeji, prelomí bolesť radosťou, dá sílu čeliť nepriateľstvu láskou, stratu nahradí večným potešením. Títo ľudia, ktorí boli premenení Kristom, čelili obrovským prenasledovaniam. A to Božie slovo v svojej moci ich dvíha, dáva nádej, dáva sílu, dáva lásku. A čo to slovo urobilo v nich? Aký je ten výsledok? 14. a 16. verš hovorí, že oni sa stali napodobňovatelia života. Dali im sílu napodobňovať cirkev v Judei tým, že prijali evanjelium, ktoré ich zmenilo, napriek tomu, že im spôsobilo veľa ťažkostí a prenasledovania, ako kresťanov v Judei zo strany Židov. Keď si to čítame, tak to tam vidíme. Ktorí aj pána Ježiša Krista zabili, aj svojich vlastných prorokov, aj nás prenasledujúc vyhnali a Bohu sa neľúbia a sú protivní všetkým ľuďom a brania nám hovoriť pohanom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich Boží, hnev Boží ku koncu. Byť Boží uprostred sveta je nebezpečné. Byť transformovaný mocou Božieho slova znamená to, že nám to prináša problémy zo strany sveta. Cena pána Ježiša Krista a jeho slova boli pre nich nad cenu ich prestíže a nad cenu ich života. Keď sa pozriete do Božieho slova, tak tam objavíte vždy jednu zaujímavú vec. Všetci, ktorí prijali Ježiša Krista a žili, ako sa má, nesmierne trpeli. Vždy nájdeme protivníkov, ktorí nám to sťažia. A moc Božieho slova bola tá, ktorá ich dvíhala. Moc Božieho slova dávala nádej do tej beznádeje. Dávala lásku k nepriateľom. Múdrosť je v pokore byť úplne závislý na Bohu, napriek vlnám zmien a tlakom okolo nás. Napriek tomu, že to prináša problémy. Božie slovo v nás pôsobí v moci, keď prijímame evanjelium. žijeme evanjeliom napriek problému, ktoré to prináša. Keď hľadíme na verše 17 a 18, Pavol jasne hovorí, že by ich chcel vidieť. Tá jeho starostlivá láska sa prejavuje týmto spôsobom. Túži ich vidieť. Kázal tam evanjelium, slovo Božie, veľmi krátky čas, lebo jeho samého tam začali prenasledovať. Pavol sa tam chce znova vrátiť podľa 17. verša. A potom krásne to vyjadruje vo verši 19, kým oni sú pre neho. Prečo ich chce vidieť? Ten dôvod je vo veršoch 1 až 5, 3. kapitole. Tam je tá jeho túžba vysvetlená. Vo verši 1 nám odhaľuje jeho obrovskú túžbu ich stretnúť a byť s nimi. Stará sa o nich. Prečo? Preto, aby sa videli, aby sa zišli na kus reči, aby pokecali o živote? Nie. Dôvodom, prečo poslal Pavol Timoteja k ním a chce ich vidieť, je vo veršoch 2 až 3. On mal obavy, že skúšky a utrpenie niekoho zneistia, položia a vychýlia z kurzu za Ježišom Kristom. Potvrdzuje to potom v tom verši 5. Bál sa, že pokušiteľ niekoho vychýli z cesty a tak to, čo sa tam začalo, tak to vyjde na vnímoč. Všade tam, kde je evanjelium hlásané a Duch Svätý pracuje v nás a moc Božieho slova je v nás, tak tam Satan sa snaží kaziť dielo Božie a Božieho slova. Vidíme to aj vo verši 2, 2. kapitole 18. verši a v 3. kapitole 5. verši. Satan nedovolil, aby sa Pavol k ním vrátil a má tiež obavu Pavol o to, aby sa oni nejako neodchýlili od pravdy. Ale čo sa tam deje vo verši 6 až 10? Prišiel posol dobrých správ a pre Pavla to bola riadna vzprúha. On ďakoval Bohu, že oni stoja pevne vo viere. Nie preto, že oni mi mali tú silu, ale moc Božieho slova ich upevňuje. Pavol ďakuje, že prijali evanjelium napriek utrpeniu, i keď mal obavu, či obstoja. On sa tešil z toho, čo moc Božieho slova urobila v ich životoch. Zmenila a vzbudovala ich znútra a dala im silu čeliť problémom zvonku. Moc Božieho slova bola víťaziaca v nich. Boli premenení vnútrom a ich srdce hľadelo Božím pohľadom na okolie, na tie okolnosti, ktoré boli. A tak tá starostlivá láska sa pozná v túžbe, aby Božia moc bola v životoch Božích detí cez jeho slovo. Tá druhá pravda, o ktorej sa tu hovorí v súvislosti o starostlivej láske Pavla, je, že pozná moc Satana. Nielen pozná moc Božieho slova, ale pozná aj moc Satana. Má starosť o vernosť v živote kresťana, lebo je tu znázornená aktivita diabla. Satanova taktika. Prvou výstrahou Pavlovou tu je: dávaj pozor na nepriateľa. Čelíme obrovskému nepriateľstvu. Pavol tu hovorí o tom, že Satan je veľmi aktívny. V jeho prípade to bolo bránenie jeho návratu k mladým kresťanom, aby ich upevňoval vo viere a raste. Diabol ale namieril svoj pohľad aj na kresťanov v Tesalonikách. Diabol je vždy proti tomu, aby sme dospievali a rástli v kresťanskom živote a charaktere. Chce ochromiť náš rast. Chce, aby sme neverili Božiemu slovu. Diabol používa pokušenia, aby nás zabrzdil v duchovnom živote. Chce nás dostať od Ježiša Krista zo vzťahu s ním, zničiť náš vzťah s ním a deformovať náš charakter. A tak Pavol sa bál, či napredujú vo vzťahu s Ježišom Kristom, či ich náhodou diabol nezviedol. Ak sme skutočnými kresťanmi, ktorí rastú vo viere, žijeme v láske a máme nádej, tak si potrebujeme uvedomiť, že vždy budeme atakovaní zlým. On chce zničiť našu dôveru v Boha. Či ťa má Boh naozaj rád, keď trpíš? On chce podlomiť tvoju poslušnosť Božiemu slovu. Na čo budeš žiť podľa Božieho slova? Nemáš z toho žiadne výhody. Urob kompromisy a bude ti dobre. Chce, aby si sa dostal mimo evanjelia, aby si začal pochybovať. On je prefíkaný. Máme proti sebe veľkého nepriateľa. Všade okolo nás, ktorý sa nás snaží obrať o to, čo máme v Ježišovi Kristovi, a my sme častokrát málo ostražití. Poznávame tu i to, ako on pracuje. Poznáme jeho metódu práce. Aká je tá jeho metóda pri Božích deťoch? Používa utrpenie akéhokoľvek druhu, aby nás destabilizoval a otriasol nami. 3. kapitola, 2. až 3. verš, hovorí tam Timotej, alebo Timotej ich prišiel upevniť vo viere, aby neboli zneistení týmito skúškami, aby nemali podkopanú pevnú pôdu pod nohami. Diabol si používa utrpenie. A skúšky ich mali postupne zneistiť a znechutiť. Utrpenia prinášajú zmetok, úzkosť toho, že človek častokrát nevie, čo je dobre a čo je zlé, ktorá cesta je správna. Pavol očakáva, že Satan bude bojovať s nami utrpením. A my musíme to isté čakať, že diabol bude bojovať s nami súženiami a trápeniami nás. Opisuje, ako môže diabol pokušením máriť prácu evanjelia v našich životoch. Skúškami, trápením, prenasledovaním, ničiť cirkev. Satan je vždy pripravený použiť svoju moc tak, aby naše utrpenia nás položili na kolena. Aby nás nielen zneistil, ale aby on z toho profitoval, keď nás úplne odtiahne od vzťahu s Bohom. Keď nás už nemôže získať, tak nás chce aspoň odstaviť od zdrojov života v Kristovi, od jeho blízkosti a lásky. A utrpenia sú vhodným a dobrým nástrojom, ako trápiť ubolené srdce. Vždy si kopne do toho, kto je na zemi. On nepodá ruku tomu, kto trpí. On ešte si kopne do toho. Máme tu mladých kresťanov vo viere. Čelia mnohým ťažkým situáciám. A Satan prichádza a posúva im myšlienky, že Boh na nich zabudol, nemá ich rád. A snaží sa dostať do ich srdc jed nedôvery a hnevu. Vidíte? Život s Bohom je ťažký. Je naozaj pravda, že musíš znášať problémy kvôli nemu? Je to veľmi ťažké. Boh ťa nechal v tom samého. Dokonca i Pavol od vás odišiel. Ak ťa má rád, prečo ťa ránil takými vecami a vôbec ich dovolil v tvojom živote? Vráť sa k starému spôsobu života. Uľahči si to. Nechod do cirkvi. Máš to ťažké v rodine? Tak prestaň chodiť do zboru, staraj sa o svoju rodinu a budeš mať pokoj. Netreba až tak nasledovať Krista a brať ho vážne, lebo strátiš veľa výhod, ktoré ti ponúka svet. Na čo by si mal trpieť vo vzťahoch, ktoré nemajú zmysel a ktoré ťa len zraňujú? Aký máš dôvod na čistotu svojho srdca? Veď si treba užiť. Nie je fér seba trápiť. Počuješ to? Boh je tu ten, ktorý ťa chce len trápiť. Je jasné, že on chcel zmiasť týchto mladých kresťanov. Utrpenia na nich doliahli. Utrpenia nás môžu tiež zneistiť a môžu nás destabilizovať v chodení s Kristom. Skúšky pod atakmi zla spôsobia, že častokrát nevidíme cieľ, nevidíme zmysel a blúdime v neistote a strácame pôdu pod nohami. Mnohí poznáme, čo dokáže utrpenie s nami urobiť. Čo dokážu ťažké situácie urobiť s našou vierou? Čo urobí s nami nepochopenie? Čo urobí s nami neprijatie, kritika, choroby? Keď začneme pochybovať. A je ťažké sa priznať, že pochybujeme o láske Boha. Mnohí z nás pochybujeme, či nás Boh má rád. Ale kresťan predsa nemôže priznať pochybnosti o láske Božej. Pochybujeme o záujme iných o nás. Ako sa oni o nás zaujímajú? Nikto sa o mňa nezaujíma. Trápime sa s ťažobou nevypočutých modlitieb. Sú to ťažké skúšky mnohokrát v našom živote. Mnohé ťažké chvíle máme s dospievajúcimi deťmi, ktoré vyvolávajú beznádej a bezmocnosť. Častokrát zmetok a rezignáciu, veľkú bolesť vo vnútri srdca. A tiež, keď máme problémy s partnerom a veci sa posúvajú veľmi pomaly, strácame radosť a sílu. Keď nás gňavia finančné problémy, tak tie nás vedia tlačiť k zemi. Úder za úderom nás neisťujú. Satan používa svoju moc. Vzdávame to a častokrát aj rezignujeme. Utrpenie je dobrý nástroj satanovej moci. Aj pri mladých ľuďoch. Mladí, budú sa vám vysmievať. Žiješ ako svetuškár. Dnes sa to nenosí. To, čo si obliekaš, je staromodné. Na čo chodíš do toho kostola? Bude používať moc, aby vás miatol týmto svetom. Pri starších a chorých a pri tých, ktorí majú vysoký vek, v ťažkých situáciách prežívajú depresie, neocenenie a samotu. Je to pre nich utrpenie, ktoré častokrát nedokážu znášať. A ešte keď ich druhí nepochopia alebo odsúdia, že by sa tak ako kresenia nemali cítiť, tak bolesť sa prehlbuje. Veď predsa ako kresťan nemôžeš trpieť úzkosťou. Sme v pokúšení podľahnúť tomu a vzdať to. Diabol používa svoju moc. Možno i dnes čelíte utrpeniu alebo trápeniu rodinnou situáciou, chorobou, výsmechom, hocičím. Čo však potrebujete vedieť aj ja, je, že sa tam bude dvojnásobne pracovať, aby sme to s Bohom vzdali, s dôverou našou v Neho, v Jeho slovo, aby sme to vzdali s nádejou a láskou. Vonkajšie okolnosti si postavia tak mosty k nášmu vnútru, aby sme stratili pôdu pod nohami. On nás bude trápiť zvonku okolnostiami a znútra našimi pádmi a charaktermi. Pavol hovorí, stojte pevne pod utrpením. Dôležité je, koho slovo počúvate. Preto mal starosť o moc Božieho slova v našom živote. Dôležité je, koho slovo počúvate. Slovo Boha alebo slovo diabla. Vernosť znamená považovať Božie slovo za pravdu. Považovať jeho sľuby za pravdu. A vedieť, kto nás má v rukách. Nie okolnosti nami mávajú. Boh nás má v rukách. Moci satana čelíme našou bezmocnosťou. Nie keď sa snažíme hrdostať, ale keď sme bezmocní a vydaní v rukách Ježiša Krista, lebo kríž je miestom nášho víťazstva a porážky diabla. Kríž je miestom našej moci a jeho bezmoci. Koho slovo počúvaš? A to tretie, ako sa stará láska, je starosť alebo to, že pozná moc nádeje. Má starosť o to, aby oni mali správne očakávanie v živote, aby stali pevne. Stojte pevne. To je tá druhá taká výstra, stálosť. Stálosť znamená nepohnúť sa z miesta. Nepohnite sa zo skaly. Nebojte sa moci diabla. Moc Božieho slova, moc ducha je väčšia. Čo nám pomáha obstať v utrpeniach? Čo Pavol robí vo verši 3 a 4? Čo tam Pavol hovorí? On im hovorí, že musíte mať v živote správne očakávania. Vy ako kresťania musíte mať správne očakávania od života. Aké sú to očakávania pre kresťana v trápení a v ťažkostiach? On hovorí, vy musíte čakať, že váš život bude životom utrpenia teraz a slávy potom. Tu na zemi budete trpieť, ale v nebi budete kráľovať. Budete mať radosť v prichádzajúcom živote, v prichádzajúcom Kristovi. Pavol ich upozorňuje a pripravuje ich, že súženie je normálnou súčasťou života kresťana. To je správne očakávanie od života ako kresťana, ktoré máte mať. Ak trpel váš pán, budete trpieť i vy ako jeho učeníci. On len zopakoval to isté, čo povedal pán Ježiš. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Utrpenia budú súčasťou i vášho života, ako boli súčasťou Kristovho života. To im hovoril vždy znova a znova. Túto perspektívu života musíte mať. Toto musíte čakať od života, ako kresťania. Váš život bude o utrpení. Nemajú sa čo čudovať, keď to príde, ale majú pevne stať v skúškach, aby sa nepohli. Majú však i nádej a preto sa môžu radovať, lebo za nimi stojí Pán pánov, ten, ktorý príde s mocou. Preto ich povzbudzuje druhým príchodom, lebo v jeho rukách sme. Pavol má radosť, lebo skúšky ich nepoložili. On vidí, že moc diabla je veľká. Ale čo prišiel Timotej oznámiť jeho srdcu, je, že moc Božieho slova a ducha je väčšia. Že to, čo Kristus urobil v ich životoch, je to, že ich postavil na základ a oni sa nepohli. Utrpenie je súčasťou i nášho života. Nesmieme byť prekvapení, keď príde, keď mu čelíme. Ako keby nepatrilo do našho života. Povedať, že kresťan nemá mať v živote problémy a utrpenie je kruté. A nie je to kristovské. Kto sľubuje kresťanský život bez problémov a utrpenia, ten klame. Kto sľubuje šťastie, zdravie, bohatstvo ako znamenie požehnania v tomto živote, to nie je evanjelium, ktoré hlása Pavol ani Pán Ježiš Kristus. Je to zavádzanie. Povedať niekomu, že trpí len preto, že nemá vieru, je príšerné klamstvo a obrovská bezcitnosť. Tí, čo patrite Bohu, i tí, čo ste ho ešte neprijali, chcem vám povedať, aby ste mali správne očakávanie od života kresťana, o živote kresťana. To nie je cesta ružovým sádom, to je cesta trňami. Stávame sa kresťanmi, lebo evanjelium je pravda, moc Božieho slova nás mení. My sme sa obrátili ku Kristovi a sme zachránení od hnevu Boha a budeme sa tešiť, že budeme s ním vo večnosti. Ale to nevyhnutne neznamená, že náš život bude ľahší, napriek tejto nádeji. Je ľahko o tom kázať. Je ľahko vám povedať, Boh hovorí v jeho slove, že nás čaká utrpenie. Satan je aktívny, používa si utrpenie, aby nás neistil. Chce, aby sme padli. A pokračujte ďalej. Buďte pevní vo viere. Nebuďte z toho prekvapení, ale tešte sa na nebo. To je ľahko hovoriť. Tu by som mohol skončiť a sadnúť si. Vy by ste išli domov na obed a po ňom by ste si dobre odýchli. A možno by ste si povedali, že veľa z toho, čo sa týkalo tých kresťanov tam v prvom storočí, sa nás netýka. My nepoznáme predsa takéto prenasledovanie, ako oni mali. Ale kľúčovým veršom pre naše pochopenie je 2. Timoteovi 3. kapitola 12. verš. Že my budeme čeliť utrpeniu nejakým spôsobom, každý jeden z nás. Každý jeden z nás. Novozmluvná perspektíva je, že každý z nás na určitej úrovni bude prežívať utrpenie. Či v škole, alebo v rodine, či zo strany priateľov, či nepriateľov, či kritiku v práci, či nepochopenie v cirkvi. Často si vybudujeme jednu vec, aby sme sa chránili pred utrpením. My nechceme. My si vybudujeme múr, aby sme vytesnili utrpenie z nášho života. Lebo priznať si to, že čelíme utrpenie, znamená častokrát priznať si, že sme slabí. Že máme strach. A častokrát máme strach aj pre reakciu okolia. Lebo kresťan by predsa nemal vnútorne trpieť. Lebo nemá vieru a podobné reči. A preto sa snažíme vytesniť utrpenie z nášho života. Nevšímame si častokrát pozorne ani to, že nová zmluva nás učí, že trpieť neznamená hrešiť. Že trpieť je naozaj súčasťou každodenného života kresťana. Nejde tu o tých, ktorým sa zdá, že sú neužitoční a že trpia len kvôli svojej nespokojnej povahe alebo pre svoju neschopnosť alebo pre hriech. On tu hovorí o utrpení, ktoré je pre Krista, nie pre našu hlúposť. My sa chceme vyhnúť utrpeniu tým, že sa stávame častokrát súčasťou sveta. Zmiešame sa s ním, lebo hľadáme jednoduchšie cesty. Prestávame vidieť rozdiel medzi svetom a nami a stávame sa súčasťou tých okolo nás. Lebo ak sa staneme súčasťou sveta okolo nás, tak svet nás nebude prenasledovať. Nebudeme trpieť zo strany sveta. Náš životný štýl sa tak stane ničím odlišným od toho, ktorý žijú ľudia vo svete. A to je pokúšanie nevyčnievať, aby som netrpel. Dnes častokrát neroznáte kresťana od svetáka. Veď netreba tak vyčnievať zamestnaní. Netreba vyčnievať nikde. Na čo si robiť zbytočné problémy? Na čo byť Boží a komplikovať si to? Mlčíme častokrát, keď sa deje i zlo. Prečo? Lebo nechceme trpieť. My sa snažíme vytesniť utrpenie z našich životov. A tak si budujeme mechanizmy, ako utekať pred utrpením buď do sveta, že s ním splinieme, alebo tým na druhej strane, že si vytvoríme geto. To znamená, že sa uzavrieme do seba. Žiaden dialog so svetom. Žiadne hovorenie evanjeliu svetu. bez ťahov s ľuďmi v našom okolí, lebo sa chceme brániť jeho vplyvu. Tak nás mnohé veci ochránia od utrpenia zo sveta. Ale tak aj mnohé veci sa deformujú v nás. My nie sme zo sveta. My nie sme vo svete. My sme v Bohu. Ale sme v tomto svete. Je náš život ako kresťanov pravdivý v dnešnom svete? Sme dôslední v nasledovaní Krista? Alebo stojíme mimo našej zodpovednosti za evanjelium v práci, doma, v rodine, len preto, aby sme sa vyhli problémom a utrpeniu? Satan nás chce nás pomocou trápenia dostať mimo našu zodpovednosť, hlásať evanjelium. Je nepriateľ, ktorý nás chce zničiť. Utrpenie nás majú destabilizovať a chce nám zobrať pevnú pôdu pod nohami našej viery. Pavel však hovorí, buďte pevní a silní, buďte praví, i keď váš život je teraz charakterizovaný utrpením, lebo čakáte slávny príchod z Ježiša Krista. Čeliť utrpeniu môžete srdcom, očisteným krvou Pána Ježiša Krista. Utrpeniu môžete čeliť mocou Božieho slova. Pán Ježiš je ten, ktorý porazil nepriateľa. Preto sa vždy viera a nádej rodí z pohľadu na kríž. Viera a nádej sa rodí z pohľadu na živého Krista. Neistote na zemi čelíme pohľadom istoty večného života. Utrpeniu tu na zemi čelíme slovami Krista, ktorý povedal, ja ťa neopustím. Božie slovo nám dáva istotu. Amen. Budeme spievať teraz pieseň 471. Pieseň 471.